9 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Raznili su vekovima stare pećine aboriđinima, zatrovali reke i izazvali građanski rat na Papua Novoj Gvineji, uništili Indijance u Arizoni, napravili probleme u Španiji i Portugalu, a onda su sa blagoslovom države došli kod vas po još litijuma. Dobili ste i letak na kome je velikim slovima ispisana bajka, a na poleđini sitnim slovima, predviđenim da se ne čitaju, ali da zaštite ako zatreba, piše da ne odgovaraju ni za šta i ne garantuju ništa. Hoće li Jadar i Rađevina preživeti projekat Srbije i kompanije Rio Tinto? Čućete Mariju Alempić. Žensko arhitektonsko društvo sarađivaće sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena na projektu Gradove građankama, rodno odgovorno urbano planiranje. Gošća emisije je Milena Zindović. Zašto je drveće važno u gradovima? Ima onih koji to ne znaju, a u svom neznanju su opasni po zelenilo. O poslu koji drveće obavlja za nas govori klimatolog profesor dr. Vladimir Đurđević. I ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Studija objavljena u časopisu Lancet Globalno zdravlje zaključuje da u gradovima od Barcelone u Španiji do Perta u Australiji povećanje zelenih površina za 10% smanjuje preuranjenu smrt za 4%. Stabla u gradovima rashlađuju i čiste vazduh, apsorbuju gasove sa efektom staklene bašte koji su glavni krivci za globalno zagrevanje. Naučnici sa Instituta za globalno zdravlje u Barceloni u zaključcima studije navode da drveće u gradu smanjuje rizike prevremene smrti. Više zelenila znači više zdravlja. Ljudi žive duže ako su okruženi zelenim površinama. Studija je obuhvatila više od 8 miliona ljudi u 7 zemalja od Kanade do Kine. Korišćeni su i satelitski snimci da bi bila izmerena količina vegetacije, što je uključivalo stabla, livade i grmlje u krugu od 500 metara od domova stanovnika. Zašto su šume važne za nas, posebno u gradovima, zašto je svako drvo važno, posebno u svetlu ove priče o planu sečenja šume u Košutnjaku. O tome govori klimatolog profesor dr. Vladimir Đurđević.
Prva stvar, šuma je buffer ili ublaživač nečega što se zove urbano ostrovo toplote. Urbano ostrovo toplote je fenomen koji je povezan sa intenzivnom urbanizacijom, a omogućava da u toku leta da vam bude još više vruće nego što inače vruće, a posebno u toku noći. I te visoke noćne temperature koje su najviše, da kažem, u gradovima podignute zbog tog efekta urbanog ostrova toplote, zbog previše betona, one predstavljaju ogroman zdravstveni rizik. Tako da svaka noć u toku koje temperatura ne spadne ispod 23 stepena predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi, posebno hroničnih bolesnika, zato što u toku noći organizam očekuje da će da bude regenerisan. I ako temperatura ne padne dovoljno nisko i čovjek se znoji celu noć, ne dolazi do regeneracije i onda sledećeg dana kad temperatura opet bude previše visoka u toku leta, znači preko 30 stepeni i tako dalje, organizam danima prolazi kroz tu vrstu stresa i na kraju to može da kulminira i fatalnim ishodom. Toplotni talas, recimo 2007. godine u Beogradu, koji je trajao u toku jela mjeseca, povećao je smrtnost u odnosu na neku referentnu stopu smrtnosti za to doba godine za oko 75%. Takvih toplotnih talasa u Srbiji ima duplo više nego što ih je bilo pre i taj broj će se najmanje još duplirati do 2050. godine. Ukoliko problem klimatskih promjena bude zadržan u nekim normalnim okvirima, mi ćemo se zaustaviti na tome da znači svako leto bude leto sa jedno 5-6 toplotnih talasa. Velike zelene površine i svaka zelena površina u gradu ima ulogu toga da taj efekat ublažava i da bi to lakše shvatili, zamislite otprilike kao da je u pitanju neko zeleno more ili more zelenila, zato što znate kad ste na moru da su te temperaturne, da kažemo, oscilacije mnogo manje upravo zbog toga što je noću tu voda koja malo osveži celu situaciju, onda vam noću uglavnom bude prijatnije kad ste blizu velikih vodnih površina. Slično i kad ste blizu velikih zelenih površina, velike zelene površine imaju ulogu, da kažem, ublažavanja tih temperaturnih amplituda i umanjivanja tog efekta zelenog ostrva toplote. Druga stvar koja je važna u Beogradu i s kojom se očavamo posljednjih godina, koje su isto posljedice klimatskih promjena, jesu intenzivne padavine. Zadnje tri godine, recimo malo, pa u toku maja i juna imamo neke poplavljene ulice, situaciju da kanalizacija ne može da primi svu tu količinu kiše koja pada. Jedan od razloga je taj što se verovatno ceo taj sistem ne održava kako treba. Drugi razlog je zato što mi danas živimo u toplijem svetu nego što je bio pre i taj topli svet je u proseku topli za 1 stepen. 1 stepen topli vazduh znači da u njemu imate 7% više vodene pare. Ako imate 7% više vodene pare, znači da automatski u situaciji kad imate kišu da može da padne više kiše. Tako da u Srbiji se na celoj teritoriji Srbije pa i u Beogradu postoji trend porasta tih dana kada za vrlo kratko vreme dobijete velike količine kiše kao što je recimo 30 litara za 2-3 sata ili 40, pa imali smo prošle godine u Borči je palo 100 litara za nekoliko sati. To su situacije koje izazivaju bujične poplave. E sad, dobar primjer blizu Košutnjaka, a tiče se bujičnih poplava, je Valjevska ulica. I verovatno svi znate Valjevsku ulicu, ne što se tamo šetate, nego ste često videli u medijima da kad je jaka kiša u Valjevskoj ulici se pojavi nešto što liči na Nijagarine vodopode i obično razvali tamo sve šahte i onda dođu te godine, poprave šahte i kažu evo sad smo rešili, sve će bude kako treba, iduće godine se desi opet isto. To što se dešava isto jeste zato što prave ponovo sistem za odvodnjavanje kišne vode dimenzionisan kao što je prethodno bio, a treba da se napravi u stvari bolje jer je kiša sve jača i jača. A kakve veze ima to sa Košutnjakom? Kad bismo zabetonirali ili posekli celu šumu na Košutnjaku, verovatno svi delovi grada oko Košutnjaka bi imali sličnu situaciju kao Valjevska ulica. Zašto? Zato što šuma predstavlja opet neku vrstu bafera koja privremeno zadrži tu vodu koja za kratko vreme padne. Znači velika količina vode se zadrži u krošnjama, a s druge strane podloga koja je zemljana isto upije jedan deo te vode, tako da manje vode ostane za nešto svoje površinski oticaj. To je ta voda koja na kraju teče po površini. Iako je asfaltirana površina, onda je površinski oticaj veći i automatski imate veću šansu da se pojavi bujična poplava, u ovom slučaju urbana bujična poplava. Tako da Košutnjak čuva sve te delove grada koje su oko njega, to nije mala površina, uopšte čuva od tih bujičnih poplava i vjerojatno kad bismo posekli veći deo te šume, ta situacija bi se drastično zakomplikovala, imali bismo još veće probleme i što je najgore, iz godine u godinu bi vjerojatno opet besmisleno bile trošene pare da se popravljaju razvaljene ulici, razvaljene šahti i pri tome opet praveći ih na način koji nije adekvatan za to što se zove promjena klima. Treći razlog jeste što su šume i zelenilo u gradu, oni isto predstavljaju neku vrstu prepreke za zagađenje. Znači šume ne filtriraju direktno zagađeni vazduh, ali jedan deo zagađenja koje kruži gradom, ako ima puno zelenila, se zadrži na krošnjama, tako da vi imate, da kažem, manje šanse da udahnete zagađenje. Više zelenila ne znači da ćemo da rešimo zagađenje, ali postoje potencijalno dobre šanse da ćemo biti u manjem kontaktu sa zagađenjem. Posebno drvoredi su se pokazali u nekim gradovima kao vrlo korisni, znači ljudi koji imaju ispred svojih zgrada drvorede, pa onda recimo iza tih zgrada postoji neki otvoreni prostor ili nešto, obično su ti prostori bili sa daleko manjim zagađenjem recimo nego da ste u situaciji da ne postoji taj drvored ispred vas. Tako da drvored je neka, da kažem, i zelenilo je neka vrsta flastera koja vas na neki način malo štiti sa zagađenjem. Zagađenje ne može da se reši tako što ćemo posaditi puno stabala, treba da se reši mnogo ozbiljnije, ali eto, ako ništa drugo, tu bi nam šume isto pomogla. I na kraju četvrti razlog što su šume dobar, ima ih još nekoliko, ja ću s ovim stati, jeste buka. Buka je isto jedna vrsta zagađenja u životnoj sredini i opet se pokazalo da ljudi koji žive pored zelenih površina u kvartovima koji su puni drveća i ostalog rastinja, to zelenilo često služi kao neka vrsta bafera protiv buke, tako da su manje izloženi bukom. Inače, buka se isto kod nas često zanemaruje kao faktor zagađenosti životne sredine, pošto imamo mnogo banalnije probleme. Bukom se bave puno gradovi u Evropi, zato što su uglavnom sve stvari s kojima se mi danas patimo, kao što je zagađenje vazduha, onda te urbane poplave, tretiranje otpadnih voda, deponije, to je sve već rešeno davno, pre 20 godina, tako da oni rade sad ta fina podešavanja, znači bave se bukom ili se trude da imaju što više električnih vozila. Kod nas su izgleda hteli da preskočimo sve ove osnovne poslove pa da skočimo odmah na električna vozila, ali kažemo opet, to zelenilo može da nam pomogne i taj problem recimo buke da se drži koliko toliko pod kontrolom. Tako da spisak stvari koje imamo kao benefit zato što je naš grad zeleniji i što bismo se trudili da je zeleniji je zaista vrlo dugačak. Ja sam opet naveo samo nekoliko stvari koje su bitne. Tu je naravno i urbani biodiverzitet, postoji posebna vrsta prirodnog biodiverziteta koji živi u gradu, što imate više zelenila i vaš biodiverzitet je bolji. Biodiverzitet je vrlo složena priča, da ne ulazimo sad u detalje, ali je dobro i to u gradu biti da bude što kvalitetnije. I to su sve stvari koje bi trebale da nam pomognu da shvatimo da zaista u ovom gradu treba svako drvo da bude sačuvano, a posebno nešto što je 30 hektara. Nijedan veliki problem ekološki, da kažem, ili ozbiljni problem ekološki u prošlosti nije rešen dok nije postojala inicijativa koja je pošla od građana, koja je pošla od ljudi. Znači, problemi uglavnom nisu nikad rešavani tako što je neko ko je rukovodio, ne znam, nekim zemljom ili nekim okrugom i sve rekao, ja vidim i ovde pravimo problem, daj to da promenimo, da više ne bude problema. Uglavnom, svi zakoni, svi napreci i sva unapređenja su došla zato što je postojala masa koja je bila nezadovoljna i koja se suočavala s tim da im se oduzima nešto, opet što je osnovno ljudsko pravo, a to da imate zdravu životnu sredinu. Imam začudio sam se, na primjer, znate, verovatno, kod nas sad zagađenje vazduha aktuelno, Kina se borila godinama sa zagađenjem vazduha, trenutno je koriste kao primer kako taj problem može da se dovede pod kontrolu zato što su napravili ogromne pomake. Ti pomaci u Kini su krenuli zato što su se ljudi isto pobunili. Znači, čak i u zemljama koje su, da kažem, centralizovane po pitanju vlasti, u kome čovjek ne bi očekivao da zaista može da postoji neka vrsta građanske pobune, čak i u takvoj zemlji kao što je Kina postojala jedna velika inicijativa građana koja nisu baš bili u pitanju protesti, jako pritiskanje države, ali su bili dosta organizovani, bili su dosta usmereni da alarmiraju državu po tom pitanju i na kraju država zaista na to odreagovala. Let's keep it real. Say how you feel. Like you got the whole world behind you. Break all the rules. Or love who you choose. Just make sure it's love.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Od 2004. godine u Srbiji traje istraživanje litijuma. Bila je priča i u vezi sa niklom i sad to se pričalo, bilo je nekih reakcija u javnosti i više se o tome ništa nije čulo, bar ne dovoljno glasno, međutim sad u posljednje vreme čuje se vrlo glasno iz Loznice i to sa ogromnim razlogom. Dakle, ta istraživanja radi kompanija Rio Tinto, plan sa opštinom je usvojen, usvojen je, gle čuda, u martu mesecu kada je bilo vanredno stanje, međutim provukli su se tu neki građani pa su uspeli da čuju šta se sprema i šta se dešava i eksploatacija bi trebalo da počne 2023. godine. Rio Tinto je kompanija sa dugom tradicijom, 144 godine postoje, međutim za 144 godine uspeli su da naprave toliko toga negativnog, lošeg, pa i tragičnog, da ne bi moglo da ih opere ništa od ovih voda koji oni tek se spremaju da zagade ovde u Srbiji. Ovoga jutra sa nama je Marija Alimpić. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu. Da. Vi ste morali da se organizujete, jer ste čuli šta se sprema i to naravno po starom dobrom pravilu u Srbiji slučajno.
Tako je, sasvim slučajno smo saznali. Zapravo u javnost su konačno stigle informacije kada je vlada objavila nacrt prostornog plana. Označivši ovaj predeo kao predeo za specijalnu potrebu i rudna istraživanja u novembru 2019. godine. Nakon perioda javne konsultacije, koja i nije bila baš javna, zapravo verovatno je samo nekolicina ljudi bila obaveštena, ne se ukupno stanovništvo, usvojen je taj prostorni plan tako kako ste i rekli malo pre. Jako smo zabrinuti iz nekoliko razloga. Projekat koji se sprema ovde trenutno pod ingerencijom Rio Tinta preti da napravi ogromnu ekološku katastrofu. U pitanju je veliki prostor izuzetno plodnog poljoprivrednog zemljišta. Planiraju da koriste veliku količinu vode iz Drine. Pretpostavlja se da je to oko 1000 tona vode dnevno. I da oko 1500 tona dnevno do 2000 izbace u Jadar, a ta voda će posle opet da ide u Drinu, Savu, Dunav i tako da zagadi ceo taj sliv. Ono što je interesantno kod rude jadarita jeste da je on hemijski izuzetno stabilan, pa da bi se preveo u litijum karbonat koji tržište traži, neophodan je koktel hemijskih jedinjenja, izuzetno snažnih, recimo sumporne kiseline, čak postoje spekulacije da dnevno planiraju da upotrebe oko 100 tona koncentrovane sumporne kiseline. Tako da samo iz toga možete da zaključite kakva se ekološka katastrofa sprema. Ono što nas još brine iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu i Koalicije za održivo rudarstvo Srbije jeste što nam se ovom prilikom ozbiljno krše ljudska prava. Dakle, nismo bili upućeni. Kompanija je na našem tlu od 2004. godine i sva ta istraživanja i sve je bilo nekako obuhvaćeno pod velom tajni. Tako da smo mi tek krajem prošle godine u novembru saznali šta se zapravo sprema i šta se dešava. Dakle, mi nemamo pravo na informacije od javnog značaja, očigledno. Dokaz tome jeste i sastanci koje smo imali sa kompanijom Rio Tinto, gde od njih ne možemo da dobijemo ni jedan jedini odgovor na bilo kakvo pitanje. Čak i ta količina vode koju planiraju dnevno da koristi iz naših reka, oni to karakterišu ili kao poslovna tajna, intelektualna tajna ili navodno ne znaju ni oni.
Ali ste dobili letak, onako fini jedan letak.
Yes.
Podesan za one koji ne čitaju sitna slova, ali vi ste čitali i sitna slova.
Tako je, dobili smo od njih prospekt koji može svako ovde u njihovoj kancelariji u Loznici da uzme sa izjavom upozorenja gde se oni ograđuju od bilo kakvih mogućih loših rezultata u budućnosti. I kaže da Rio Tinto ne preuzima nikakvu obavezu da javno ažurira ili revidira bilo koje izjave za budućnost, bilo kao rezultat novih informacija ili budućih događaja. I da grupa jednostavno ne može da garantuje da se izjave za budućnost neće bitno razlikovati od stvarnih rezultata.
Izgleda da su opštinski čelnici zadovoljni tim poslom. Oni to predstavljaju kao nešto od čega će opština da prosperira. Opština Krupanj, predsednik opštine i Loznice, oni su vrlo zadovoljni i pretpostavljam da im nije jasno zašto ste vi kao građani nezadovoljni. Mislim, u čemu je tu sad problem? Prosto nemoguće je da oni ne shvataju sve ovo što ste vi shvatili.
Iskreno da vam kažem, evo to se svi mi pitamo, ne samo za te dve opštine, nego evo konkretno ni Ministarstvo za zaštite životne sredine se nijednom nije oglasilo, a valjda je naše osnovno ljudsko pravo da imamo pravo na zdravu životnu sredinu i sami odlučujemo u budućnosti naše dece. Oni su izgleda veoma zadovoljni ovim projektom, iako smo mi uvereni da je postojanje ovog rudnika neisplativo za Srbiju. I naš stav je da mi rudnik ovde ne želimo i to je stav velikog broja stanovništva, ako ne i svog verovatno. Devastirat će prirodu, uništit će najvredniji resurs koji Srbija ima, a to je poljoprivreda. Svi znamo da je poljoprivreda jedini čist obnovljiv izvor energije. Evo, nedavno su stanovnici područja na kome treba da bude rudnik i na području gde treba da bude deponija, bar po ovom trenutnom prostornom planu, dobili rešenja o prevođenju poljoprivrednog u građevinsko zemljište, a da ih niko o tome pre toga nije obavestio.
Tu se nalazi u blizini i arheološko nalazište i crkva najstarija u tom kraju.
Tako je. Oni planiraju da flotacija bude nedaleko od crkve u Nedeljicama, crkve Svetog Georgija koja je starija od manastira Tronoše. Na jednom od sastanaka koje smo imali na Rio Tinto, oni su rekli da čak planiraju da možda menjaju mesto deponije i to baš da bude na Pauljama gde se nalazi arheološko nalazište staro 3 do 3,5 hiljade godina.
Neverovatno. Jeste li vi imali prilike da razgovarate sa čelnicima opštine? Aj sad Rio Tinto, baš njih briga, oni su napravili svašta. Mislim, i očigledno da im to nije strano i nisu se mnogo uzbudili. Izvinili su se aboriđinima i izvinili su se verovatno ovima na Papua Novoj Gvineji, u Španiji, u Portugalu, svuda gde su ostavili svoje tragove. Ali to baš nije
ovo
dovoljno.
Ovo jeste problem, tako. Ovo je
ali šta
problem,
naši ljudi kažu? Dakle, ne možemo da očekujemo od njih. Njih je briga samo za njihov profit i baš ih briga šta će poslednje njih da ostane. Ali šta kažu naši ljudi? Da li ste imali prilike da razgovarate sa...
Imali smo prilike da razgovaramo sa predsjednikom opštine Krupanj. Konkretno deponija će biti na njihovoj teritoriji. On je uveren da je to izuzetno bezbedno, da nam je taj litijum preko potreban.
Ali s kim su oni razgovarali? Ili oni daju neke argumente zašto misle da je to bezbedno?
Tako im je predstavila grupa Rio Tinto. Sa predsjednikom opštine Loznica još nismo imali prilike da razgovaramo, što ne znači da nećemo. Svakako planiramo, jer smatramo da je ovo više problem naših institucija nego samog Rio Tinta. Rio Tinto kao i Zijin i druge kompanije rade ono što im je dozvoljeno da rade.
Naravno. Bio je i protest prekjuče. Bili su tu i pčelari i predstavnici crkve. Dakle, mnoge grupe ljudi koji se bave određenim poslom su uplašeni, nezadovoljni i smatraju da će to loše da se odrazi po ono što rade.
Tako je. Ne samo za njih. Ovo nije opasnost samo Loznice, Krupnja i zapadne Srbije. Ovo je opasnost po celu Srbiju. Iskustva iz sveta sa rudnicima litijuma su pokazali da se uticaj rudnika osjeća i na 200 km od samog rudnika. Znate, ovo je nešto za što zaista svi treba da se pitamo, ne samo ovaj kraj, da se uključi što veći broj ljudi i da prosto postanu svesni šta se to dešava i šta nam preti. Ovo će da zagadi mnogo, mnogo veći kraj nego samo ovaj uži deo zapadne Srbije, koji već ima i problem sa rudnikom. U Zajači koji se ljudi su zabrinuti, izgleda da se tamo ponovo sprema da se topi olovo. Imali smo onu nesreću sa jalovištem na Stolicama 2014. godine za vreme poplava, kada je od ukupne štete cele prouzrokovane poplavama 40% otišlo samo na to jedno jalovište. A to je sve sitno za ovo što se sprema ovim rudnikom.
Marija, vi imate kontakte i sa međunarodnim organizacijama?
Tako je. Spajamo se sa međunarodnim organizacijama. Otpor rudarenju je veliki u celom svetu. Postajemo i mi, zaštitimo Jadar i Rađevinu iz Koalicije za održivo rudarstvo Srbije. Postajemo član evropskog pokreta Yes to Life, No to Mining, ili Da životu, ne rudarenju. Spajamo se sa grupama iz Španije i Portugala. Oni isti problem imaju. Isto u pitanju litijum i verovatno opet u pitanju Rio Tinto. Veliki otpor. I ono za šta još želimo da se borimo, to je pravo da se kaže ne i da lokalna zajednica svakako treba da ima pravo da se pita da li želi da se to nešto kod njih desi ili ne.
Vi imate i podršku od stručnjaka iz Srbije, dakle nije to većina vas koji imate nekog udela u tim protestima, niste... Prosto profesionalno se ne bavite tim temama, ali ste bili prinuđeni da naučite mnogo šta. Ali tu su i neki ljudi koji znaju.
Tako je, tu su neki ljudi koji znaju, izuzetno stručni. Među njima posebno izdvajam doktorku Draganu Đorđević sa Hemijskog fakulteta, koja nam je od velike pomoći i što se samog naučnog pristupa tiče, ali i onog ljudskog. Tako, očekujemo saradnju i sa doktorom Đurđevićem sa fizičkog fakulteta. Tako, nadam se da će ih biti još. Prosto, eto, imamo sreću da ima ljudi koji su zabrinuti i voljni da svoje znanje upotrebe u prave svrhe.
A da li ste nešto gledali, naš Rudarsko-geološki fakultet i još neki fakulteti su za potrebe kompanije Rio Tinto radili neke, sad ja ne znam kako se to zove, istraživanje, radovi, i onda to sve tako je delovalo, je li to samo bio neki početak, pa kao da su dali zeleno svetlo?
Pa znate šta, postoje informacije da je u proteklih par godina Rudarsko-geološki fakultet dobio od Rio Tinta 100 miliona i 500 hiljada dinara. Da je mašinski od iste firme bio nagrađen sa 12 miliona. Zavod za javno zdravlje Beograd 13,1 milion dinara, a građevinski fakultet 10 miliona. Mislim, koliko mi zaista možemo da se oslonimo na naše institucije?
Pa... Ja nekako mislim da neke stvari nemaju cenu, ali dobro, možda neki drugi ljudi drugačije misle, pa ćemo da ih pitamo šta misle.
Da, obavezno.
Marija, ovo je samo početak priče. Znači, oni su smislili da 2023. krenu sa eksploatacijom. To znači da bi onda rudnici bili u punom pogonu, da bi se krenulo, da bi 200 kamiona dnevno prevozilo tamo te neke otpade i to lepo se tako... I oni kažu da će to da ide u Drinu i u Jadar i tako...
Da, kažu da hoće.
A kao to nije ništa, kao to nema veze.
Pa da, kao to nema veze, da, oni kažu kako će navodno da prečiste vodu, ali mi ne dobijamo nikakav odgovor. Koje filtere, šta, kako? Znači, sve je to po nekim velom tajnosti. Ne može od same kompanije nikakav odgovor konkretan da se dobije, ni da, ni ne. Nema odgovora. Oni ne daju odgovore, ali kako smo rekli već po iskustvu kako su oni radili do sad za skoro vek i po postojanja u svetu, zaista ja lično ne mogu da verujem, niti oni mogu da me uvere da će ovo da prođe kako treba.
Da, aboriđinima su minirali pećine stare više hiljada godine, rekli su ups.
46 hiljada godina. Da. Da bi se nakon toga odmah poznali na to da je Rio Tinto samo radio po zakonu. Međutim, pritisak javnosti je bio tako veliki da je ipak njihov izvršni direktor morao 11. septembra ove godine da podnese ostavku. Naravno, tih pećina i dalje nema. Kogoda je podnese
ostavku. Pećine nisu vraćene. Da.
Yes.
E pa da ne bismo morali da vraćamo prirodu, Srbiju i ostalo, mislim, Marija, mi ćemo naravno nastaviti ovu priču, ovo je samo početak.
Tako je. Hvala.
Vama mnogo hvala.
Hvala vama.
I na vezi smo. Da, neće nam ništa promaći.
Važi, hvala, svako dobro.
Marija Limpić iz Loznice je bila ovog jutra sa nama.
lights until they fade. When in doubt, I stumble in, just to find you in the world we made. Don't disappear.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Mjojca i Sina i Duha Šventego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo, iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori, iz života i seljenika. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Album Aleksandre Radović Predvorje života 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa
opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati bit će pesnikinja Milica Špadijer.
A ovoga jutra gošća emisije Čekajući vetar je Milena Zindović iz Ženskog arhitektonskog društva. Milena, dobro jutro, mnogo vam hvala što ste ovde.
Dobro jutro.
Pljuštala je kiša, ja sam se malo uplašila da će padati i da će vam smetati pri dolasku, međutim sada je sinulo sunce i ja u tome vidim izvesnu simboliku. Žensko arhitektonsko društvo, pretpostavljam da bi mnogi, a posebno muškarci, pitali, a zašto žensko arhitektonsko društvo? Da li nam je to bilo neophodno i zbog čega?
Pa bilo nam je neophodno, zaista to mislim, u osnivanju ženskog arhitektonskog društva 2016. godine okupilo se 24 arhitektkinje, dakle nije mali broj onih koje su prepoznale značaj udruženja. Radi se o eminentnim autorkama i profesorkama i ženama koje su zaista u našoj struci postigle uspeh na različite načine. Tako da zaista mislim da je bilo neophodno žensko arhitektonsko društvo i mislim da smo to nekako i pokazali kroz aktivnosti proteklih godina, što na osnaživanju struke, a posebno žena u struci, što je neophodno, a takođe i u aktivnostima koje su upućene široj javnosti, gde se zalažemo za koncepte i transparentnosti, participacije i prosto povratka struke integritetu.
U ovoj oblasti, znači, žene moraju mnogo više da se bore nego muškarci.
Da. Žene u arhitekturi moguće čak da ima i više nego muškaraca na fakultetu, nas sigurno ima više među studentkinjama. Međutim, kako se penjete više na lestvici uspeha arhitektonskih, to je žena manje. Tako da kada pogledamo statistike o dobitnicama nagrada, o ženama koje se nalaze na profesorskim pozicijama, pogotovo u projektovanju, da ne pričamo o akademiji ili takvim institucijama, onda tu vidite zapravo da ima jako malo žena. Ono što je isto meni lično, barem uvek nekako bilo kao neki pokazatelj pravog statusa žena u arhitektonskoj struci, to je i ta činjenica da zapravo istorijski nismo upamtili žene arhitekte koje su stvarale u Srbiji. Ja sam lično napravila veliki trud da to rasvetlim, ali je neverovatno kojom brzinom zapravo se to izgubi, koliko studenti arhitekture ne znaju ni da su postojale žene arhitekte, kao ni šta su projektovale.
Da, vi ste pisali knjigu.
Da, da. Tako da smatram da je jako važno zapravo mladim arhitektkinjama, studentkinjama, ženama koje su tek završile arhitekturu i koje može tek razmišljaju o tome kako će karijeru u našoj struci praviti, da imaju nekakve uzore, da vide, da prosto budu svesne mogućnosti svojih na modelima koje su njima slične. Dakle, da vide da kako druge žene uspevaju u našoj struci. I upravo to je svrha nekako žada da promocijom ženskog stvaralaštva zapravo damo nekakve uzore i inspiraciju i mladim arhitektkinjama koje će sigurno u budućnosti se izboriti za bolji status.
I sad ja ću možda postaviti pitanje koje će zvučati, ne znam, možda i glupo, unapred se izvinjavam, ali ja to posmatram sa strane. Dakle, svedoci smo, živimo u jednom vremenu, evo samo da se ograničimo na Srbiju, evo i na Beograd. Dakle, i oni koji su u struci i oni koji su potpuni laici su svesni haosa urbanističkog u Beogradu. I sad, tu su sad glavni neki razni investitori koji sve što prave, naravno, zbog novca. Ne kažem ja da tako nije bilo ranije, ali imam utisak da su pare na prvom mestu, da se ne poštuju potrebe, želje građana, dakle možda građani ni ne znaju šta su im želje, ali neko je tu iz struke ko ume to, prosto školovao se da zna kako bi to trebalo da izgleda. I sad, investitor koji nema pojma, ima para i hoće da ih zaradi još, on traži nešto što recimo nije baš najbolje. I sad, da li tu ima veze sa kim će, lakše će da izađe na kraj, ne znam, sa nekim muškarcem, mislim, i pretpostavljam da i tu ima nekih problema, mislim, treba se sa tim nekim malama sad hvatati u koštac.
Ima problema i oni su možda više vezani za taj nedostatak zaštite javnog interesa. Vi ste potpuno u pravu, investitor će uvek graditi zarad profita i to je normalno i to je njegova perspektiva. Ono što recimo sada da baš kažem urbanisti kao deo naše struke posebno imaju, urbanisti i urbanistkinje posebno imaju obavezu da štite javni interes i trebali bi da budu podržani naravno od strane institucija, gradskih institucija. Naravno kod nas je to sve malo okrenuto. Negde je taj privatni interes profita proglašen takođe za javni interes i nekako je preuzeo primat, dok je taj javni interes se izgubio i zaista gotovo da sada nemamo neku instituciju koja ga na adekvatan način štiti. A iako ih formalno imamo, ali u praksi vidimo i sami da to ne funkcioniše, takva situacija očigledno daje sada motivaciju i osnažuje možda neke druge aktere u urbanističkom planiranju koji dugo nisu učestvovali u njemu, to su pre svega građani koji vidimo da se sve češće bune i sve češće reaguju na rešenja o kojima budu obavešteni, svakako da ima i onih o kojima ne budu obavešteni. I reaguju, javlja se i nevladin sektor kao važan akter, dakle sve više imamo organizacija koje se bave upravo tom temom, pa u krajnjem slučaju ŽAD je jedna od njih. Mi smo i ranije ove godine bili jedna od organizacija, mislim da smo možda i jedina stručna organizacija koju smo dali primedbe na plan za Avala film, za PDR Avala film koji je bio sporan pre par meseci. A sada smo inicirali jedan novi projekat koji je upravo na temu urbanističkog planiranja. Radi se o projektu Gradove građankama, čija je tema rodno ravnopravno urbanističko planiranje. Dakle, na neki način da sad još malo zakuvamo stvar, dodajemo i taj aspekt rodne ravnopravnosti i urodnjavanja u urbanističko planiranje. Evo ovom prilikom bih pozvala sve vaše slušaoce da popune našu anketu u kojoj upravo istražujemo ovo što ste vi pomenuli, a to su potrebe građana i građanki. Dakle, pitamo ih kako oni žive u gradu i šta oni misle o gradu i šta njima treba u gradu. Tako da je anketa vrlo zanimljiva i možda dosta drugačija od nekih koje su do sad popunjavali. Link do ankete može se naći na našem sajtu www.zad.rs.
Ovaj projekat je podržan od strane Kancelarije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost u Srbiji. Šta on tačno podrazumeva? Hoće li se on koristiti stvarno? Ja imam malo već nestrpljenja kad su projekti u pitanju, ima toliko mnogo projekata koji su sjajni, ali nešto uvek se tako priča kao projekat je krenuo, ali nedostaje mi ona stvarna realizacija.
Da, potpuno vas razumem. Ono što su ciljevi našeg projekta, odnosno što je cilj našeg projekta i što ćemo proizvesti kroz projekat, jeste jedan vodič za rodno ravnopravno planiranje. Koji planiramo, naravno da će on biti namenjen urbanistima, kako bi ih kroz neke korake vodio u tom procesu koji nije ni komplikovan, ni skup, ne radi se ni o kakvoj strategiji koja zahteva neke neverovatne resurse, zahteva samo malo truda i zdravog razuma, bukvalno. Ali mi taj vodič smo zamislili i kao zapravo alat za sve one aktere koje sam malo prepomenula, a koji na neki način kontrolišu rad urbanista, a što kod nas postaje jako važno, da takođe mogu da provere koliko je neki dokument ili projekat vezan za grad zapravo rodno ravnopravan i koji su njegovi efekti na žensku populaciju. Takođe, mi ćemo kroz projekat raditi na dizanju svesti o potrebi rodno ravnopravnog planiranja, kroz kampanje, kroz te vizuale kojima ćemo istaći i zanimljive rezultate koje budemo dobili kroz anketu, kao i neke od važnih elemenata rodno ravnopravnog planiranja. Zašto je rodno ravnopravno planiranje uopšte važno? Važno je zato što važno je zbog ovog što ste me prethodno pitali, zbog potreba građana. Naravno da urbanizam i urbanistički i projektovanje u gradu uopšte treba da odgovori na potrebe građana. Nominalno i kod nas kao i svuda u svetu urbanizam je odavno trebao da postane takozvani integrativni urbanizam. Jedna vrlo kompleksna zapravo disciplina u čijem se središtu nalazi čovek i odgovor na njegove potrebe i na njegove zahteve i na njegove želje i negde i zaštita, ako hoćete, čoveka. To sve deluje tako lepo i nekako rodno neutralno. Međutim, istina je da ništa nije rodno neutralno, a posebno ne urbano planiranje, da postoje zapravo odnosno da je veliki nedostatak podataka i saznanja o specifičnim potrebama žena. Jednostavno, tokom istorijskog razvoja struke nije došlo do određenog osvešćivanja da zapravo iskustvo života u gradu za muškarce i žene nije isto iskustvo i da možda neke stvari treba prilagoditi ženama. Da ne bude da je to samo teorija, imamo i vrlo praktične primere. Grad Beč još od 1991. godine, dakle to je sad već 30 godina, sprovodi rodno ravnopravno planiranje i mi vidimo koliko je to uspeha imalo. To je grad koji je godinama već proglašavan za najbolji grad za život. Zašto? Pa zato što kada prvo osvestite da 50% populacije zapravo ima i više nekad od 50%, zapravo ima neke specifične potrebe i kada odgovorite na te potrebe, osim što ste poboljšali prostor za njih, vi ste poboljšali prostor za sve. Evo daću vam plastičan primer. Češće su žene te koje obavljaju kupovine koje su potrebne porodici ili koje recimo vode decu, prosto izlaze napolje i kreću se sa detetom za ruku ili sa nekim kesama u ruci ili sa kolicima dečijim i tako dalje. Dakle, ne pričamo tu ni o kakvim posebnim potrebama, nego prosto o svakodnevnom životu većine žena. Kada razmislite o prostoru koji je ženi koja je na taj način opterećena potreban, vi ste automatski došli do nekog prostora koji će biti adekvatan recimo i za osobu koja se nalazi u invalidskim kolicima. Dakle, rodno ravnopravno planiranje zapravo donosi mnogo veće benefite nego samo grad za žene.
Da, kod nas je svaka majka koja je vozila dete u kolicima ikada po Beogradu zna.
Da, dobila kakav potpuno drugačiju percepciju grada, da, apsolutno.
Da, kakav je to i verbalni i fizički sport. Verbalni zato što, dakle, dođete u situaciju da govorite mnogo ružnih reči onako u nekom momentu, jer ne možete se provučete sa kolicima od automobila, nema trotoara, nema, mislim, nigde ničega. Dakle, to su te sve neke praktične stvari na koje može da se utiče. Kada će početi da se nekako taj projekat malo, mislim, hoće li vam pomoći?
Projekat će zapravo biti vrlo brz. Mi već u decembru planiramo promociju tog dokumenta, tako da će on biti relativno brzo proizveden i takođe planiramo i obuke za urbaniste na temu rodno ravnopravnog planiranja, ali ja moram da kažem sledeću stvar. Ne postoje zakonske prepreke da mi unapredimo našu urbanističku praksu. Čak naprotiv, doneta je nacionalna strategija u urbanom razvoju koja nam čak daje osnov zakonski za trostepenu participaciju građana, na primjer. Nešto što dosta izostaje iz našeg urbanizma i što se osjeća, jel? Jer kad imate tako jaku reakciju građana na urbanističke planove, znači da oni nisu bili uključeni u njihovu izradu. Ali, nažalost, praksa je jednostavno takva da nekako samo se nastavlja onako kako je se ranije radilo ili kako zahteva brzina ili zahtevi tržišta u ovom trenutku i ne ostavlja se dovoljno, odnosno ne radi se dovoljno na edukaciji, ne radi se dovoljno na tome da se urbanisti upoznaju sa svim onim što je moguće. I, nažalost, često se u institucijama insistira na zakonskom minimumu, a to je samo minimum. I mi zaista bismo mogli da malo izađemo iz tog zakonskog minimuma. Tako da je potrebno uložiti, osim samo donošenja dokumenata raznih, zaista je potrebno uložiti određeni trud da se ljudi upoznaju s tim dokumentima, da razumeju njihovu potrebu. Osim toga, potrebno je svakako uložiti određeni trud u to da se struka, da se struci vrati integritet i da se struka malo podigne, da se njen status podigne, jer dokle god su urbanisti samo ljudi koji slušaju neka naređenja ili koji rade po narudžbini, ne možemo mi očekivati od njih da će sad stvarno oni da se bave našim potrebama. Dakle, neophodna je i neka podrška u krajnjem slučaju urbanistima kako bi se povratio upravo ta uloga koju oni treba da imaju, to je zaštita javnog interesa, kao što ste vi rekli, da ne bi morali građani sve ni sami da misle o svemu, nego da zapravo znaju da postoje stručna tela koja za njih brinu o njihovim potrebama.
Ja negde mislim, možda naivno, da kada je u pitanju arhitektonska struka, kada su u pitanju urbanisti, da su to prosto ljudi koji negde već unapred imaju potrebu da učine prostor, bilo da je to neka građevina, bilo da je prostor oko zgrade, javni prostor, da već imaju želju i potrebu da to bude nešto ne samo lepo, nego i sjajno za one koji će to koristiti.
Naravno,
jer to ide jedno s drugim.
Mislim, to je meni... u suštini svakog projektovanja. Je zapravo nije samo estetika. Estetika je samo jedan aspekt, nego svakako i funkcionalnost. Kao što sam već rekla, ipak je tu u centru svega mora biti čovek. I naravno da prostori bez ljudi nisu to što treba da budu, pa mislim, mi sami smo videli, ima tu nekih i po Beogradu neuspešnih rešenja gde se vrlo brzo pokaže da zapravo ljudi taj prostor ne koriste. I koliko god on bio i arhitektonski lep ili ne znam konceptualno zanimljiv, ako ne uspeva da animira ljude i da ih da oni tu borave, to će uvijek biti neuspešan prostor.
Da li imate utisak da vas neko čuje? Dakle, vi ste reagovali u slučaju Košutnjaka i Javala filma. Aktivni ste, govorite, organizujete. Da li nekad stigne neki odgovor? Da li nekad imate osjećaj da vam je neko rekao od institucija da, čuli smo vas?
Pa znate kako, možda u nekim malim slučajevima, možda nije bilo još uvijek nekog većeg odgovora. Dobro, svakako za Avala film je bilo nekih naznaka u medijima da se možda nešto tu uspjelo uraditi, mada još uvijek nema zapravo prave zvanične institucionalne potvrde o tome. Ali definitivno da jake reakcije građanstva unose nelagodu. Sigurno je i da će to morati da ipak rezultira time da će institucije morati malo da počnu da razmišljaju o tome kako da to preduprede, jel? i kako da ipak urade nešto što će se građanima dopasti pre svega i što će im odgovarati. Ima malih pomaka i u institucijama i u struci generalno. Nisam ja lično ni nailazila ni na kakve prepreke. Naprimer, u sopstvenoj urbanističkoj praksi želji da recimo neki urbanistički dokument uradim sa procesom participacije, rečeno mi je ok, uradite tako. Dakle, nije, niko vas ne sprečava na neki način. Takođe, grad Beograd učestvuje sada u nekoliko evropskih projekata, ima čak dva Horizon 2020 projekata. Nažalost, mi se čini da to recimo ne reklamiraju dovoljno, a mogli bi, koji baš za cilj imaju, na primer, uvođenje tih nature-based solutions, tehničkih rešenja za javne prostore baziranim na prirodi. Dakle, jedna praksa zasnovana za zaštiti životne sredine,
da, ekologije.
Ali kad
savladaju strah od zelenila, oni imaju ogroman strah od zelenila, tako da prvo to da izleče, pa onda...
Pa ja nekako, ako su se obavezali Evropskoj uniji učešću u tim projektima, moramo se ipak nadati i očekivati da će makar kroz te pilot projekte nešto biti urađeno u skladu sa najvišim svetskim standardima. Sjajno je što Beograd uopšte dobija tu priliku da učestvuje u takvim projektima i smatram da treba apsolutno da je iskoristi. Neki od tih projekata su tek na samom početku, pa ne mogu sada ni da komentarišem o tome da li je zaista taj, da li je zaista to nekako, da li su se iskreno na to obavezali i da li će to sve zaista tako biti, ali još uvek sam optimistična.
Milena, hvala vam mnogo na gostovanju i hvala što ste nam ovo rekli. Većina građana ne zna za te projekte.
Tako,
sad, pošto znamo, sad ćemo da ih propitujemo i da ih pozivamo da... Inače ćemo da ih tužimo. Tamo gde treba da nisu to obavili. Mnogo vam hvala.
Nema na čemu. Hvala vama što ste me pozvali.
Milena Zindović iz Ženskog arhitektonskog društva bila je gošća emisije Čekajući vetar. I ovo je kraj današnjeg izdanja. Pozdravljaju vas Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kozanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.